Вітаю вас, це «Діалоги з Портниковим». Мене звати Власта Лазур, а Віталій Портников поруч зі мною.
Вітаю.
Віталій, давайте ми з вами сьогодні поговоримо про ядерні загрози. Тому що, мені здається, по-перше, тема недорозкрита від минулого тижня, коли Росія запустила по підприємстві у Дніпрі свій «Орєшнік», та, ракету так вони назвали. І після того ми знаємо, що була низка заяв від західних держав про те, коли, яку і в якій кількості давати ракетну зброю Україні. Ну от сьогодні буквально повідомлення про те, що кілька десятків Storm Shadow Британія дасть Україні. Мені здається, що ми зараз живемо, переживаємо якийсь новий етап підвищеної ракетної загрози.
Ну, я думаю, що мова має йти не просто про ракетну загрозу, а про так зване підняття ставок. І, до речі, я вам хочу нагадати, що ми говорили про це ще до президентських виборів у Сполучених Штатах. Що буде такий небезпечний період, в будь-якому разі, з листопада 2024 року по січень 2025. Чому? Адміністрація Джозефа Байдена закінчує свій термін повноважень. Значить, фактично в неї розв'язані руки з точки зору саме політичних наслідків тих чи інших дій. Перед цим президент Байден міг думати про те, що ті чи інші його рішення можуть датися в знаки на перебігу самої передвиборчої кампанії.
Як, наприклад, надання атакамсів і дозволів використовувати атакамси.
Як, наприклад, надання атакамсів і дозволів використовувати атакамси. Тепер він фактично може думати тільки про те, як виглядатиме його спадщина. Його спадщина пов'язана із збереженням можливостей України у російсько-українській війні. По-друге, очевидно, що новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп буде застосовувати певні зусилля для організації переговірного процесу. Ну, він про це сам неодноразово говорив. Я не знаю, наскільки цей переговорний процес реальний, але сторони так чи інакше мають до цього процесу готуватися. Як готуватися? З точки зору Росії. Піднімати ставки. Тому що чим вище ти підняв ставку у переговірному процесі, чим більш серйозним є рівень ескалації, тим більше в тебе можливості потім цей рівень ескалації знижувати.
Сторони – це Україна і Росія.
Україна, Росія, Сполучені Штати, ага. Україна, Росія, Захід. Знижувати цей рівень ескалації до того рівня, скажімо, який був до його підняття, щоб це здавалося компромісом. Це дуже проста історія. Знаєте, як колись казали про те, що потрібно намалювати там корову на картині. Знаєте, для цензури. Хтось з російських чиновників, художників про це казав, як взагалі запобігти російській цензурі. Намалюй тут корову. Але ж цієї корови не мало б бути. Ну, правильно, але просто цензор скаже, чого тут корова, приберіть корову, а все інше залишиться.
Або додайте ядерний вибух в кінці фільму, і цензор це побачить і скаже, ядерний вибух приберіть.
Так,
все решта нормально.
Все решта нормально, абсолютно. Це от такий фільм зараз хоче зняти Путін. Загрозу таку дуже серйозну. І коли він говорить, ой, ну, слухайте, ми цієї загрози не збираємося реально здійснювати. Ми готові до більш обережного ставлення до подій в час війни, то це вже здається якимсь компромісом.
О, а можна тут зупинитися? Якщо ми говоримо про підвищення ставок, я цілком бачу, як підвищує ставки Україна. Україна отримує атакамси і дозвіл їх застосовувати по Росії. Україна отримає Storm Shadow, отримує і має дозвіл застосовувати їх по Росії. Дуже наочне, зрозуміле підвищення ставок. Як зі свого боку ставки підвищує Росія? Орєшніком? Ну, це трошечки, мені здається...
Ну, по-перше, ще не січень.
Ага.
Так що не поспішайте. По-друге, для Путіна Орєшнік може бути не стільки застосуванням якоїсь так званої експериментальної ракети, випробуванням в бойових умовах, як він говорить, скільки сигналом. Тому що що таке Орєшнік? За великим рахунком, ми не знаємо, чи існує справді ракета Орєшнік, чи це якісь модифіковані форми попередніх ракет середньої дальності. Але найголовніше, що ця ракета, очевидно, може нести ядерний заряд. Як і інші ракети, якими були здійснені удари по Україні, але ця ракета більша за обсягом цього ядерного заряду. Вона, як там, умовно кажучи, 6 іскандерів, які теж можуть бути використані для ядерного.
Фахівці кажуть, це дуже дорога іграшка, так, щоб нею розкидатися.
Звичайно. Але для чого є ідея цього сигналу? Що от ми зараз послали цю ракету без всякого... реального ядерного заряду. І, ну, тому вона нічого, за великим рахунком, і не спричинила. Просто сам факт психологічний. Але уявіть собі, що буде, якщо ми використаємо її для ядерного удару. І не по Україні, а по тій країні, яка постачає Україні ракети для обстрілу російської території. В цьому ж ідея. Путін же в своєму цьому зверненні про це говорив, не стільки про Україну, скільки про те, що він вважає західні країни, які надають Україні ракетну зброю, учасниками конфлікту. І проти їхніх військових об'єктів також може бути застосована така чудова зброя, проти якої, за словами Путіна, немає можливостей
відповісти
не тільки України, але й у західних країн. Начувайтеся, бо ми можемо так зробити. Тому поводьтеся обережніше з нами.
Але реакції, публічної реакції я не помітила. Ніхто не припинив в Україні постачання атакамсів, ніхто не припинив постачання Storm Shadow. Ну, можливо, були якісь там окремі заяви від ультраправих політиків, або як президент Сербії, я ж вас попереджав, що не треба злити Путіна. І все, ніхто не злякався.
Я думаю, що якщо б Захід так швидко лякався, то він нічого б не постачав би. Тому що це теж абсолютно, знаєте, прогнозована річ. Ми надаємо їм ракети для ударів по суверенній російській території, а нас будуть чим лякати? Ядерною зброєю, а чим ще? Можна сказати, що весь рівень лякання з боку Російської Федерації вичерпаний. Тепер залишається або застосувати ядерну зброю, або ударити по одній з країн-членів НАТО із непередбачуваними наслідками.
І що бере Путін?
Ну, я думаю, що і той варіант не дуже зараз політично вичерпний. З точки зору, знову-таки, січня 2025 року. Якщо Росія готується, якщо не до перемовин, до якогось діалогу з новим американським президентом, це було б логічно з політичної точки зору. Не досягнення результатів. Але початок діалогу. Знаєте чому? Тому що початок діалогу демонструє, що Росія виходить з ізоляції. Це як з дзвінком до Олафа Шольца. Якщо Дональд Трамп розмовляє з Володимиром Путіним, то таким чином очевидно, що сама стратегія ізоляції російського президента у світі зазнала фіаско повного. Не тільки лідери країн глобального півдня, Сі Цзіньпін, Нарендра Моді, там, та інші розмовляють з Путіним і приїздять до нього, до Казані. Але і от федеральний канцлер Німеччини зателефонував і почув своє. А тепер і президент Сполучених Штатів розмовляє. Значить, ізоляція зруйнувалася. Якщо ви застосовуєте ядерну зброю або б'єте по території НАТО, ніякий президент Сполучених Штатів швидше за все з вами не буде розмовляти.
Тобто на практиці у Путіна немає інструментів для підвищення ставок. Він може просто продовжувати атакувати Україну ракетами, як він це робив.
Звичайно, він можуть бути якісь масштабні ракетні атаки, це все може бути. Може бути знайдений ще якийсь там вже не орешник, а боярышник.
Це
може
бути. Це дуже логічно.
Це може бути. Але оці дві опції, вони принаймні до січня 2025 року не виглядають логічними. Знову таки, це з точки зору логіки. Не забувайте, ви розмовляєте з людиною, яка намагається міряти політику логарифмічною лінійкою. А тут, можливо, потрібна вам консультація у психіатра. А я не психіатр, я не можу розбиратися із я би сказав, складнощами, які існують в голові президента Російської Федерації і не піддаються політичній логіці. Але з точки зору політичної логіки це виглядає отак.
Але взагалі оце звернення Путіна після того, як вони запустили свій орешник, він же звертався, нібито це було його звернення до росіян, але в зверненні до росіян він погрожував країнам Заходу.
Це взагалі дуже дивне звернення, тому що було таке враження, що Путін вже не довіряє власній пропаганді і хоче взяти сам участь у цій грі. Знаєте, це як буває в якомусь художньому фільмі, де грає така посередня трупа, і тут цікаво, слухайте, ну на цей фільм не будуть дивитися, давайте запросимо на 5 хвилин
зірку
телебачення, там кіно, я не знаю, Віталій Портніков не така зірка, але справжню зірку кіно. Леонардо Ді Капріо на 5 хвилин, хай він зіграє.
По кінематографії є такий прийом, реально, знімають дешеві фільми, запрошують зірку, щоб вона зіграла епізодичну роль,
так.
І потім в анонсах і в тизерах транслюють її.
Ну, тут в цьому фільмі в епізоді знявся Володимир Путін. Орєшник, і два герої цього. Орєшник і Володимир Путін. Тому що, як виявилося, без Володимира Путіна кіно не заходить. Ви ж побачили, був удар, і нічого не відбулося, правда, після цього удару? На що вони розраховували? Удар орешниками, всі перелякано репетують: «Боже!
Началось!
Треба переглянути умови військової співпраці з Україною. Треба скасувати цей дозвіл. Телефонуємо Володимиру Путіну. Владимир Владимирович, як ви себе чувствуєте? Не боліть ли у вас що?»
Так.
Немає нічого цього.
І?
Ну тоді я сам маю вийти за зверненням, показати, що це серйозно.
Просто...
7 хвилин епізоду. До речі, 7 хвилин епізоду. Класичний кінематографічний прийом.
Здається, в тому самому кабінеті, в якому він оголошував про початок спеціальної воєнної операції.
Ну, я це дивився в прямому ефірі, якось випадково на це натрапив. Це дивно, там я дивився новини, і тут раптом анонс зараз виступає Володимир Путін. І я був здивований, що я це дивився на телеграм-каналі ТАСС.
Ага.
І там було щось 35 чи 40 глядачів. Я думаю, якось дивно для президента Російської Федерації. Це 40 глядачів прямої трансляції. Ну так, але я дивився, очікуючи на якусь політичну сенсацію, що зараз він щось скаже таке, що я як журналіст можу використати. І якось...
Але що вже на той момент відбулося? На той момент Україна вже застосувала, ну, судячи з повідомлень в медіа, застосувала атакамси по Брянській і Курській області. Очевидно, свідками цього всього стала якась частина громадян Росії, про це почали всередині Росії писати.
Не думаю,
і
що
говорити.
Не думаю, що використання атакамс приводить до того, що є якісь свідки, це ж не така зброя.
Ну, якщо в якесь підприємство в твоєму місті прилітає, чому
ні? Ну, може, не бачили якихось повідомлень про якісь жертви людські, чи про щось таке?
Не бачили,
ну, значить, ні. Де ці свідки? Свідки мають, якщо є жертви, значить, є свідки, якщо нічого
але
не
відбувається. Але фактично, після того, як Україна, як з'явились перше повідомлення про застосування атакамсів, Путін вийшов і зробив оце своє кіно. І політологи...
Запустив орешник і зробив кіно.
Так, запустив орешник і зробив кіно. І я вам казала, політологи, з якими я говорила, вони кажуть, що це була просто таке кіно для Росії. Показати їм, що ми можемо чимось відповісти
Заходу.
Я
думаю, не тільки для Росіян, для Заходу також. Насамперед для Заходу. Ще раз кажу, Захід має бути переляканий, щоб потім з Володимиром Путіним говорити в обережній тональності. Тобто, це ще таке намагання створити себе такий образ небезпечного божевільного. Ага. Щоб Трамп його заспокоїв. Заспокойся, заспокойся. До речі, це те, чим займалася Ангела Меркель з 2014 року, і вона фактично це визнає у своїх нових
мемуарах.
Так, коли вона... Ми ж знаємо цю знамениту історію, коли вона після розмови з Путіним у 2014 році зателефонувала Бараку Обамі і сказала, ми його загубили, Путіна, того, який був. Значить, я думаю, що вони нічого не загубили. Просто Путін вирішив, що йому безпечніше прикидатися небезпечним, божевільним, щоб вони його заспокоювали. І от його задача, щоб Трамп його почав заспокоювати. Не як дитину, а саме як небезпечного божевільного. Ой, заспокойся, я зараз тобі це все віддам. Оце хочеш ще щось? Ось це хочеш?
Ну, ви кажете, що в нього залишається два варіанти. Застосувати ядерну зброю і застосувати що? Міжконтинентальні ракети.
Чому міжконтинентальний? Удар по країнах-членах НАТО може бути
здійснений. А, удар по країнах можна будь-якими ракетами.
Можна будь-якими ракетами. Міжконтинентальна ракета – це ракета, яка має там долітати до Сполучених Штатів. Ну, це, знаєте, розпочати з цього, я не думаю, що це хороший вихід.
І ви вважаєте, що він може поставити ці дві ідеї на паузу до січня?
Я взагалі не впевнений, що ці ідеї реалізуємі. Взагалі.
Тоді які варіанти залишаються?
Загроза такої можливості вона є, але наскільки її можна реалізувати, це інше питання. Ну,
ні.
Самі подумайте, ну, застосування ядерної зброї. Ну, от, подивіться, реально. Російські війська зараз на деяких ділянках фронту просуваються швидше, ніж за тиждень, ніж колись за роки. Правда? Це реальний хід воєнних дій?
Швидке просування, так, рекордне від березня, квітня 22-го.
От, російські дрони колошматять українську енергетику. Колошматять?
Колошматять.
Сьогодні немає світла в Тернополі. Це реальність?
Реальність.
Реальність. Президент Сполучених Штатів хоче вести перемовини, щоб Україна і Росія домовилися про замороження конфлікту. Це реальність?
Ну, судячи з заяв команди Трампа, реальність.
Реальність. Китай проти того, щоб використовувати ядерну зброю взагалі. Це реальність? Ну, судячи з публічних
заяв.
Судячи,
так, з публічних заяв, не зрадіє Пекін.
Можна запитати, які є передумови для застосування ядерної зброї? Щось загрожує
російській
державі?
З логічної точки зору ніяких.
З точки зору ядерної доктрини Росії?
з точки зору ядерної доктрини Росії вже давно з'явилася причина для застосування ядерної зброї.
Навіть в ядерній доктрині говориться про якісь там масовані атаки на територію Російської Федерації, ракетні і таке інше. Ці поодинокі удари атакамсами, навіть якщо вони відбуваються, це теж не дуже відповідає суті ядерної доктрини Російської Федерації. Тому що там йде про якісь такі атаки, які становлять реальну загрозу для державності і для територіальної цілісності. Таких атак не відбувається. І це, до речі, логіка генерала Майка Міллі, який свого часу запитував генерала Валерія Герасимова, якими є засади використання ядерної зброї. І він сказав, наша повна поразка на полі бою. Серйозна поразка. Ну, Міллі сказав, а так умови ж не складаються, чого вміє використовувати. Ну, от зараз умови складаються поразки на полі бою? Тобто, це фактично використання ядерної зброї в такій ситуації має виключно пропагандистський ефект. Ну, ядерну зброю не використовують з пропагандистської точки зору, навіть Путін. Я вам просто показую, що немає передумов реальних. Добре. Тепер удар по країні НАТО. Ну, удар по країні, члени країни НАТО – це історія з непередбачуваними наслідками. Тим більше до січня 2025 року. Ми з вами говоримо ситуацію до січня, коли адміністрація Байдена ще існує.
Це може бути по якійсь базі в Польщі або в країнах Балтії, Румунія, та де завгодно.
Ну, Сполучені Штати мають всі можливості тоді відповісти Росії силовим ударом. Сам своїм. Це удар немотивований, не спровокований по воєнному об'єкту Сполучених Штатів або по воєнному об'єкту.
Ну зараз вже медіа пишуть про те, що НАТО готується до такого розвитку подій, що доведеться застосовувати якісь точкові удари по Росії.
Ну, вони можуть готуватися, але це теж сигнал для Росії. Не думайте, що ми просто будемо сидіти і дивитися, якщо ви по нас вдарите. Вдарити будемо відповідати. А це для Росії вже абсолютно інший рівень конфлікту. Вибачаюсь, ми зараз воюємо дуже часто антикварною західною зброєю і утримуємо росіян. А якщо Захід буде воювати новітньою зброєю? Якщо будуть удари з цими новітніми літаками, не тими, якими нас передають, і де наші пілоти вчаться, а з навченими пілотами, з сучасними літаками по російських об'єктах. Що залишиться від цих російських об'єктів? А використовувати ядерну зброю проти країн-членів НАТО – це така, знаєте собі, історія. З можливістю відповіді. І це теж в Москві всі розуміють. Так що я не бачу реальної можливості. Не бачу реальної можливості. Не бачу логіки в першому і не бачу можливості в другому. А бачу можливості створення такого тла для підвищення ставок.
Ну і в принципі, якщо подивитися з точки зору інтересів Путіна, йому дійсно не дуже вигідно бити по якихось американських базах, тому що тоді він буде воювати із Заходом, а не лише з Україною.
Звичайно,
і Заходу доведеться в це втручатися, а він так цього не хоче робити.
Ну, звичайно, а уявіть собі президента Трампа, його інаугурують в січні 2025 року на тлі того, що Путін наніс удари по американських базах, вбив американських громадян. Ви що вважаєте, що президент Трамп скаже, о, я просто в захваті віддів Володимира, він такий рішучий? Ні, президент Трамп буде захищати національні державні інтереси Америки, переконую вас.
Добре, тоді, чи правильно ми можемо зробити висновок, що відповіді на застосування Україною західних ракет, ну, не буде чогось більшого, чим вже було.
Я думаю, що зараз якраз російські політики і генерали думають про те, якою має бути ця відповідь так, щоб обійти ось ці ризики, і разом із тим, що відповідь була серйозною. Я думаю, що ця історія не закінчилася. Ми можемо просто чогось не знати, не усвідомлювати. Врешті-решт, ми з вами не військові, правда? Можливо, є ще якісь опції, які ми просто не бачимо. Але те, що вони будуть думати про те, що їм потрібно далі рухатися вгору по лінії ескалації, це для мене очевидний факт. Я просто не знаю, як. Мені б хотілося знати, але ж я не можу собі це вигадати. Можливо, треба поговорити вам з якимось реальним військовим спеціалістом, спеціалістом з ракетної техніки, як це може виглядати ще. І можна знайти цю відповідь. Тобто цю задачу потрібно вирішувати. Краще, щоб ми її з вами вирішили раніше, ніж Путін з Патрушевим і Герасимовим.
Це ті люди, які зараз допомагають Путіну шукати відповідь.
Ну, умовні. Я не знаю, які там люди вже допомагають Путіну, чи можна взагалі допомогти Путіну. Я б все ж таки викликав би для Путіна якусь карету швидкої допомоги, щоб вона його відвезла до відповідного стаціонару. Але це карка, я не думаю,
там,
що до мене прислухається.
І наскільки я розумію, зараз це головна така державна російська програма – зберегти життя Путіну якомога довше, а ви карету швидкої допомоги для нього
викликаєте. Я маю на увазі, щоб я ж не про життя, я про психічний стан. Я ж не проти того, щоб вони зберігали життя Путіну якомога довше, але краще якійсь ізольованій палаці в психіатричній клініці.
Ну, це з
можна там транслювати
фантастики.
Володимира Соловйова, щоб він заспокоївся.
Ні, але це з області фантастики. Наскільки я розумію, Путін якраз зацікавлений жити довго, правити довго. Не знаю, там з чистим розумом чи з нечистим розумом. Але
я думаю, що у Путіна чистий розум з точки зору його взагалі вміння прораховувати наслідки, але в нього є пунктик. Це російсько-українська війна, там, де він втрачає, я би сказав, оцю чистоту розуму.
Що він хоче зараз?
Якщо в нього все більш-менш нормально з його точки зору з економікою, продовжувати війну. Якщо в нього не все нормально з точки зору з економікою, заморозити війну на вигідних для себе умовах у січні-лютому 2025 року.
Ну, з економікою є проблеми. От ви читаєте там, не знаю, російські медіа, якісь прогнози. Наскільки я розумію, з економікою в Росії проблеми, і навіть бюджет вони ухвалили не на 3 роки, як зазвичай вони це роблять, а лише на рік.
Ви мене не почули. Я не сказав, що в Росії немає проблем з економікою. Я сказав, якщо Путін вважає, що є проблеми, розуміння Путіним економічних проблем і реальні економічні проблеми – це не одне і те ж.
Так, якщо він вважає, що в нього є проблеми з економікою, якщо йому це донесуть,
якщо він це зрозуміє,
якщо він це зрозуміє,
буде бажати розуміти, він буде намагатися заморозити війну у січні-лютому 2025 року, скориставшись зміною влади у Сполучених Штатах.
На вигідних для себе умовах.
Для вигідних для себе умовах.
Ну, минулого тижня вже агенція Reuters писала, що які це вигідні умови, вони поспілкувалися чи то з 5, чи то з 6, так? Чиновниками з адміністрації Путіна чи з Кремля, я так і не зрозуміла.
Ну, треба завжди пам'ятати, що ці люди можуть використовуватися для дезінформації теж,
так.
Ясно,
так? Але Reuters писала, ну, коли вони перелічували ці умови, то фактично ці умови мало чим відрізнялися від оцих проєкту Стамбульських угод, які намагалися Україну до яких схилити. Там віддайте всі 4 області, плюс Крим, плюс скоротіть своє військо, плюс відмовтесь від НАТО і дайте ще якийсь статус російській мові. Ну, для України, мені здається, це такі доволі капітулятивні умови.
Це переговірна планка, яка може змінюватися. Однак, я думаю, що питання щодо контролю Росії над окупованими територіями змінюватися не буде в ніякому разі. Ба більше, я думаю, що Росія буде наполягати на тому, щоб українські війська вийшли з території Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей, які сьогодні нами контролюються.
Це нереально. Ви допускаєте, що українські війська вийдуть з міста Херсон?
Я не знаю, що будуть робити українські війська в ситуації, якщо така переговірна планка буде підтримана нашими західними друзями. Я маю на увазі насамперед адміністрацію Трампа. У мене немає відповіді на це питання. Може бути все, що завгодно. Це треба теж розуміти. Але взагалом сама ідея, що ми заморожуємо конфлікт і ліквідуємо водночас українську армію, ні, така історія не відбудеться. Будь-яка угода січня-лютого 2025 року, власне, це теж треба реально розуміти, щоб потім не впадати в чорну меланхолію, буде принизливою для України. Ви це розумієте? Будь-яка угода,
яка не передбачатиме вихід на кордони 91-го
звичайно,
року, буде
така
принизливою.
Інша, да, тому що зараз росіяни знаходяться у наступі. Якщо ви домовляєтесь про замороження конфлікту з країною, яка знаходиться у наступі, ці умови так чи інакше будуть для вас принизливими і шокуючими. Так, якщо це відбудеться, це буде так. Інакше не буде. Але я повторюю, є ще опція того, що війна просто буде продовжуватися і не буде замороження конфлікту. Не тому, що Україна не погодиться на ці умови, а тому, що Росія не захоче нічого заморожувати з точки зору уявлення
Путіна. Просто
не
домовляться, ресурси воювати буде, економіка буде, люди будуть, КНДР там щось теж допомагатиме.
Ну, так. Він буде вважати, що в нього ще є час.
Ще є час.
Але якщо це відбудеться, це відбудеться саме так, а не інакше. Знову таки, щоб ми собі не вигадували чогось.
До речі, мені здається, доречно тут згадати про те, що вже про це і західні медіа пишуть, і Володимир Зеленський про це сказав, що Росія готує новий наступ на Запоріжжя. Він може відбутися. А другий момент в цьому контексті, який я хотіла згадати, це те, що Володимир Зеленський минулого тижня дав інтерв'ю Fox News. Fox News, це я завжди нагадую для нашої аудиторії, традиційно вважається телеканалом, який наближений до Республіканської партії США. І Володимир Зеленський в цьому телеканалі, в інтерв'ю цьому телеканалу сказав, що Україна не може собі дозволити покласти там десятки тисяч життів задля того, щоб звільнити Крим. Юридично ми ніколи не відмовимося, але звільняти будемо дипломатично. Я подумала, що якось дуже, дуже чітко він окреслив таку перспективу в інтерв'ю американському телеканалу. Я значно рідше такі прогнози від українського президента чую для української аудиторії. Чи не є це вже зондування, не зондування, перевірка настроїв?
Ну, я думаю, що це сигнал до замороження конфлікту. А щодо наступу у Запорізькій області, це те, про що я вам кажу. росіянам хотіли дійти до адміністративних кордонів областей в будь-якому разі. І якщо вони не сподіваються, що українська армія вийде сама, то вони можуть хотіти її вигнати до початку переговірного процесу. Всюди, де можна буде, щоб сказати, та ми і так це все контролюємо. Про що ми взагалі говоримо? Можете нікуди не виходити, вас ніде немає. Ну от Луганська область, там 95% десь території зараз контролюється.
Ну так, так, майже вся область.
От більша частина Херсонської області контролюється, окрім Херсону. Велика, значить, залишається фактично великі частини Донеччини і Запоріжжя. Ну, вони ведуть наступ на Донеччині, можуть думати про наступ на Запоріжжя. Щодо того, щодо Криму, для мене це взагалі дивна історія, що ми, значить, будемо чи не будемо його силовим шляхом звільняти, тому що для того, щоб звільнити Крим, треба для початку звільнити ту частину Херсонської області, яка знаходиться під окупацією росіян. Хоча б висадитися на тому березі Дніпра не на плацдармі, а на, для масового наступу. Я не бачу поки що.
Я так розумію, що такою можливістю розглядали плацдарм на Кринках?
Я не знаю,
можливо. Його більше немає? Так, з військової точки зору.
От, можливо, і розглядали, можливо, не розглядали, але ми фактично в Херсоні опинилися в тій ситуації, як і росіяни, скажімо, раніше опинилися в Херсоні. Вони не могли захищати плацдарм в Херсоні, а ми в Херсоні не можемо переправитися на інше берег.
Але, Віталій, за логікою, якщо ви кажете, що наближається січень, є всі передумови вважати, що в січні почнуться якісь переговорні процеси.
Переговорні зусилля.
Переговорні зусилля. Mm-hmm. Як і хто до цього має готувати українців? Ми слухали план стійкості президента, там про це нічого не було сказано. Ми слухали план перемоги президента, про це теж нічого не було сказано. Можна скептично ставитися до там великого планівництва, так, цього всього, але тим не менш, там не звучало чогось такого, що ми от з вами тут обговорюємо.
Не звучало, тому що ці плани, насамперед, от як виступи Володимира Путіна розраховані на думку західних спостерігачів на російську аудиторію, так ці плани здебільшого розраховані, принаймні останні, на українську аудиторію. І це, скажімо так, плани електорального характеру. От може закінчитися у січні-лютому війна, а потім будуть вибори, то ми вже показали, що у нас і був план. Ну, ми його не змогли здійснити, тому
бо партнери нас
підвели. Хоча я не думаю, що це можна буде сказати вголос. Під час президентства Дональда Трампа я б не радив, але це таке. Це таке. До моїх порад, як ви знаєте, не завжди прислухаються, так що сподіваюся, що не прислухаються і цього разу. І в цій ситуації, як ви розумієте, питання в тому, що буде з українським суспільством в разі такого перемир'я, це хороше питання, але я вам весь час розповідаю про образ, який в мене перед очима, як варіант, з 2022 року. Це виступ прем'єр-міністра Вірменії Ніколи Пашиняна в останній день Другої Карабахської війни.
Нагадайте, будь ласка.
Ну, от була Друга Карабахська війна, де здебільшого населення Вірменії вважало, що нічого катастрофічного для Вірменії не відбувається, що вірменська армія і формування НКР самовиголошено утримують плацдарми там в Нагірному Карабасі. І тут з'являється Пашинян і говорить, ми підписали з президентами Росії, Азербайджану, Володимиром Путіним, Ільхамом Алієвим спільну заяву, яка передбачає вихід з території Нагірного Карабаху всіх формувань.
Так.
Ну, не з Нагірного Карабаху, а навколо Нагірного Карабаху. А і з Нагірного Карабаху.
Із Нагірного теж виходили.
Так, звичайно, тому що там залишилися російські ці миротворці. От, так що це абсолютно реальна річ. Ну і от, щоб у нас не було такої ситуації. Тому що тоді в Єревані почалося... Бо, знаєш що, люди були не готові до такого, я би сказав, повороту подій. Поки ми з вами говорили, ось з'явилася заява голови Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергія Нарішкіна.
Про що?
Одного з головних переговірників на процесах. Про те, що Російська Федерація категорично відмовляється від будь-якої заморозки російсько-української війни. Це теж сигнал Білому дому.
Ніякої про те, що заморозки. Ми готові воювати.
Ми готові воювати, і ніякої заморозки або остаточні домовленості. Або продовжуємо війну.
Ще один, останнє, про що скажу. Якщо дійсно, треба зафіксувати, ви кажете, що будь-яка угода для України, вона може бути принизливою. І я хочу ще один момент тут зафіксувати, або, можливо, обговоримо вже в наступних випусках. Чи правильно я розумію, що якщо зараз буде підписана якась угода, то вона означатиме негайне зняття санкцій з Росії?
Ні, не так. негайного зняття санкцій взагалі не буває. Можуть бути
поступове зняття
можуть бути якісь рішення щодо санкційного тягаря, і теж це потрібно, щоб це Сполучені Штати з Європейським Союзом що узгоджували. Європейці можуть не погоджуватися із таким варіантом заморозки, який буде узгоджений між Сполученими Штатами
Але
Росії,
голосів
України.
На користь цього рішення буде все більше і більше лунати. Кажуть, ну що, ну ви ж там підписали, так, заморозили війну, ну давайте тепер торгувати.
Російські активи знаходяться в Європі, а не в Сполучених Штатах. Європейці можуть інакше ставитися до цієї ситуації, говорити, що вони, скажімо, готові розморозити архіви, активи, але тоді, скажімо, коли Росія
поверне територію,
виведе війська з території. З російським газом може ніхто не торгувати. Стелю для нафти може ніхто не змінювати, ба більше, може стелю зміниться, а виробництво нафти у Сполучених Штатах призведе до того, що для Володимира Путіна це не буде святковим днем. Ну, тобто, це все дуже умовно. Я вас переконую, що швидкого зняття санкцій з Російської Федерації при заморозці конфлікту не буде.
Але
це технічно неможливо.
Але це ще такий великий виклик, мені здається, і велика робота має бути зроблена з українського боку.
Я думаю, що
Україна
на це особливо не вплине.
Не вплине.
Це уявлення Заходу про те, як він має будувати стосунки з Москвою.
Угу. Дякую. Ми сьогодні говорили про те, наскільки високо можуть бути підняті ставки, і таке відчуття, що всі живуть в якійсь певній паузі. Всі чекають 20 січня, коли вже в адміністрації американського президента повноцінно займе свою позицію Дональд Трамп. У нас на сьогодні все. Запитання, зауваження, коментарі, побажання можете лишати під цим відео. І побачимося за тиждень. Віталій, дякую.
Дякую, власне.